Tere hommikust, kallid raadiokuulajad. Te kuulate hea sõnumi raadiot ja täna on meil siis lugemisel Johannese evangeeliumi 18. peatükk. Ja me teeme seda kahekesi, oleme siin Antoniga stuudios. Tere Anton!
Tere hommikut, Andrus! Ja ma näen et, ja kuulen, et su hääl on väga rõõmus, et ma enne kui me hakkame üldse palvetama ja piiblit lugema, Kas sa tahaksid tunnistada nendest asjadest, mida Jumal viimastel päevadel sinu elus on teinud, sest täna läheb ju Hispaanias üks autotäis inimesi, kes siis on tahtnud meelt parandada ja kas sa räägiksid natuke ka meie kuulajatele alguseks oma tunnistuse, missugused imesid Jumal on teinud viimastel päevadel sinu elus?
Jaa, ma võin tõesti rääkida sellest, siin on sellised armsed asju juhtunud, et meil ei olnud nagu eriti ei olnud kedagi sinna saata ja aga soov südames nagu oli siin ja meil ei olnud isegi töötegijaid seal, kes seal nende eest vaataks, nende üle vaataks ja neid õpetaks seal nendega koos elaks, kuid siis kuidagi Jumal organiseeris, et see töötegija tuli, sai auto, millega sõita, siin isegi üks kogudus toetas, siis veel siin eraisikulised inimesed toetsid, et sai seal auto korda teha Ja täna hommikul meil üks...
Vabandust, sa antsid ju oma auto sinna, eks
ole? Jah, see oli mu ema auto, aga see oli selline, mida oli vaja nagu parandada või remontida, ta ei ole nagu kõige paremas korras, et ta oli seisnud juba tükka aega. Ja sai siis korda see auto tehtud jumal abiga, täna hommikul üks jubikene veel teha siin ja mehed on ilusti... koos esimest korda oli, kus inimene tuli, kes on vana mängur ja kell on alkoholiprobleemid, kasiinoprobleemid ja see inimene tuli, ütles, siin on raha, mina saan nii palju anda raha, et kas jätkub sellest, et ma sinna kohale saaksin, kas sellest jätkub ja sellist asja nagu varem polnud juhtunud. Ja siis inimene läks koju, ootab ilusti telefoni ääres, tal mobiil ei ole, tal on lavatelefon, ma olen tal helistanud mõned korrad, siin mees on ilusti telefoni ääres, ootab, eilegi õhtu veel rääksime, et see on homme, ole valmis. Kui jumal lubab, siis homme läheme. Ja nii, et tõesti imeliselt on kuidagi jumal juhtinud, et ilma mingisuguste inimlike ponnistust, et ta kuidagi on kõik kerestatud siia maani, et tõesti suur ime.
Et siis Taali kodu, mis siis on Hispaania mägedes Almeeriast 40 kilometrit ülespoole 1200 meetri kõrgusel mägedes, mis on siis meeleparanduse ja jumala tundma õppimise koht paik, mille sa oled üürinud ja loonud sinna, on siis nüüd jumala poolt ja on olnud ja saab jälle jumala poolt õnnistatud uuesti viie meelt parandada sooviv inimesega, kellel on siis 5000 kilometrit sõitu ees täna alustavad.
Jah, seal on nii, et seal on siis kolm meest ja siis kaks töötegijat, nii et ütleme kolm inimest on siis need, kes soovivad muutuda ja siis kaks inimest on kaasas, kes on siis nagu teenijad. Ja tõesti, matk on neil pikk ees, nii et eest palve tuleks vaja, tuleks palves hoida, sest me teame, et Jumala riigi töö ongi ju palve töö tegelikult ja seda läheb tarvis tõesti. Saksamaal on nüüd nii palju meil kokku lepitud, et Saksamaal on üks armas vend oma perega, kes siis võrustab neid ja kus nad saavad siis teha sellise pikema peatuse, saavad magada voodis, saavad süüa, saavad tussial käia ja siis sealt jälle jätkavad. See on täpselt poole maa peal. Seal on nüüd mitte 5000, vaid 4200 vist oli see kogu matka pikkus. Nii et see on poole maa peal on selline armas vend vastu võtmas.
Ja aga eestpalved nad vajavad, sest praegu nad lähevad ju läbi äikese tormidest täidetud Saksamaa ja üle ujutustest vaevatud Prantsusmaa ja ega see praegune Euroopa väga nii selline päikese paist selline rõõmus ei ole.
Seda küll. Eestpalved on vaja.
Kindlasti on vaja eestpalved, et nad sinna kohale jõuaksid, et auto vastu peaks, et nende käsi hästi käiks ja nende hinge olukord oleks hea, nagu Johannes kirjutas oma kirjas. Ja võtame ka nemad alguspalvesse ja soovime ka ütleme ka kõikidele raadiokuulajatele, kes praegu kuulavad, et kui teil on inimesi, kes sooviksid 9 kuud veeta, siis mägedes ei ole väga kerge paik seal, et see ei ole selline päikese käes peesitamine mere ääres, vaid see on mägedes väga iluses kohas, aga see on paik, kus inimene saab käia, natuke töötada, meelt parandada ja otsida Jumalat, just kõige parem koht on see Jumala otsimiseks ja oma niisuguse vaimuliku olukorra ja nõtluse tunnetamiseks, siis kellel on, võtke Andrusega ühendust ja veelki enam, kes tunneb oma südames, et ta tahaks töötada, siis raskustes olevat mitte väga kergete inimestega, kellel on sõltuvusprobleemid, erinevad sõltuvused ja kes tunneb, et Jumal kutsub teda sinna, siis võtku ka Andrusega ühendust, et alati on see võimalik ja alati on sinna vaja inimesi.
Seda kindlasti.
Aga täname issandat, et vennal on olnud töökad päevad viimased ja autot on öösel remonditud ja päeval ja see on kõik korda saanud ja peaaegu korras, et palume õnnistust ja kõigile, eriti neile, kes nüüd on minemas teile asumas, saadame nad Jumala õnnistusega teile ja palume ka siis sellele Jumala sõna lugemisele, sest ka nemad, ka see raadio töötab ju iga päev ka nende heaks, sest ka Hispaanias interneti teel kuuldakse seda raadiot ja nad võtavad iga päev osa sellest Jumala sõna uurimisest, nii et see on ka nende jaoks väga oluline, mida me kõik ühes koos armsad kuulajad koos teiega teeme. Aga palvetame, ole hea, Andrus.
Kallis Jeesus, täname sind selle võimaluse eest koguneda sinu sõna ümber ja uurida seda. Palume, et sa ise teeksid oma vaimu läbi sõna elavaks meile. Õnnistage igat raadiokuulajat ja igat ühte, kes kaasa mõtleb, et sama vaimu läbi võiksid meid igat ühte puudutada, õpetada, juhatada. Täname ka selle nende vendades, kes hakkavad täna sõitma Hispaaniasse, aita, et sa auto saaks korda, et mehed oleksid rõõmsad ja saaksid muudetud ja päästetud ja nendest kõigist võiks saada sinu riigi töötegijad ja sinu tunnistajad, kõik Jeesus, me palume sinu üli väga suure armu nende üle ja meie kõigi üle. Anname selle tunni sinu kätte ja palume, et sa ise juhiksid seda. Täname siin kogu südamest. Aamen.
Issa, palun, et sa täidaksid meid oma püha vaimu ja väega, et sinu, me astume pühale maapinnale taas täna hommikul põleva põõsa juurde, Jumala, elava Jumala juurde ja me oleme jõudnud peatükkidesse, mis puudutavad sinu kõige raskemaid hetki, kõige raskemat päeva. Issand, aita meil mõista, hinnata ja kummardada kogu selle eneseoferduse ilu ees, mida me nendest peatükkidest loeme. Palume seda Jeesuse kallid nimel ja palume väga suurt õnnistust meie kuulajatele, et ka nemad risti ilu näeksid. Aamen.
Aamen. Johannes Evangeelium 18. peatükk. Nii, alustame lugemist siis. Kui Jeesus seda oli rääkinud, läks ta oma jüngritega välja üle Kidroni jõe. Seal oli aed, kuhu ta läks oma jüngritega. Aga Juudas, kes tema ära andis, teadis seda paika, sest et Jeesus oma jüngritega oli sinna sagedasti kokku tulnud. Juudas võttis nüüd endaga kaasa väesalga ning sulaseid ülempreestritelt ja variseridelt ning tuli sinna tõrvikute, lampide ja relvadega. Siis Jeesus, kuna ta teadis kõike, mis tema peale on tulemas, läks välja ja ütles neile, keda te otsite? Nad vastasid temale Jeesust, Natsaretlast. Jeesus ütles neile, mina olen. Ka Juudas, kes tema ära andis, seisis nende juures. Kui ta nüüd neile ütles, mina olen, taganesid nad ja langesid maha.
Siis ta küsis taas neilt, keda te otsite. Nad ütlesid, Jeesus Natsaretlast. Jeesus vastas, ma ütlesin teile, et mina olen. Kui te nüüd mind otsite, siis laske need ära minna, et läheks täide et täide läheks sõna, mis ta oli öelnud, mina ei ole kaotanud kedagi neist, keda sa mulle oled andnud. Siis Siimon Peetrus, kellel oli mõõk, tõmbas selle välja ning lõi ülempreestri sulast ning raius ära tema parema kõrva. Sulase nimi oli Malchus. Siis Jeesus ütles Peetrusele, pista mõõk tuppe. Eks mina pea jooma selle karika, mille isa mulle on antanud. Aga väesalk ja ülempealik ja juutide sulased võtsid Jeesuse, sidusid ta kinni ning viisid esmalt Hannase juurde, sest see oli Kaifase häi ja Kaifas oli tol aastal ülempreester. Kaifas aga oli see, kes juutidele nõu andes oli öelnud, parem on, et üks inimene sureb rahva eest.
Aga Siimon Peetrus ja üks teine jünger järgnesid Jeesusele. See jünger oli tuttav ülempreestrile ja läks koos Jeesusega ülempreestri õue. Ja Peetrus seisis väljas ukse ees. Siis läks teine jünger, kes oli tuttav ülempreestrile välja ning rääkis uksehoidjaga ja viis Peetruse sisse. Siis ütles uksehoidja tüdruk Peetrusele, eks sinagi ole üks selle inimese jüngritest. Tema ütles, mina ei ole. Aga teenrid ja sulased seisid ja olid teinud sütetule, kuna oli külm ja soojendasid ennast. Ka Peetrus seisis nende juures ja soojendas ennast. Ülempreester küsis nüüd Jeesuselt tema jüngrite ja tema õpetuse kohta. Jeesus kostis talle. Ma olen avalikult rääkinud maailmale. Ma olen alati õpetanud koguduse kojas ja templis, kuhu kõik juudid kokku tulevad. Ma ei ole midagi rääkinud salaja. Miks sa minult küsid? Küsi nendelt, kes on kuulnud, mida ma neile olen rääkinud. En näe, need teavad, mida ma olen rääkinud.
Aga kui ta seda oli öelnud, lõi üks sulastest, kes seal seisid seal juures, Jeesust kepiga näkku ning ütles, kas sa nõnda vastad ülempreestrile? Jeesus vastas talle, kui ma olen rääkinud pahasti, siis tõesti, et see on paha. Aga kui ma olen hästi rääkinud, miks sa mind lööd? Siis Hannas saatis ta seotult ülempreester Kaifase juur. Aga Siimon Peetrus seisis ja soojendas ennast. Siis öeldi talle, eks sinagi ole tema jüngrite seast. Tema aga salgas ja ütles, mina ei ole. Üks ülempreester, kelle kõrva Peetrus oli maha raianud, ütles, kas ma siin ei näinud koos tema kaias? Siis Peetrus salgas taas ja seda maid laulis kukk.
Siis viidi Jeesus Kaifase juures kohtukotta. See oli puhte ajal. Aga nad ise ei läinud kohtukotta, et nad ei rüvetuks, vaid võiksid süüa paasa talle. Pilatus läks välja nende juurde ja ütles, millest te süüdistate seda inimest? Nad vastasid ning ütlesid talle, kui see ei oleks kurjategija, me ei oleks annud teda sinu kätte. Pilatus ütles neile, võtke teie ta ja mõistke oma käsu seadus järgi kohut tema üle. Juudid ütlesid temale, meil ei ole luba kedagi tappa, et täide läheks Jeesuse sõna, mis ta oli öelnud, kui ta tähendas, millist surma ta sureb. Siis läks Pilatus jälle kohtukotta, kutsus Jeesuse ning ütles temale, oled sina juutide kuningas. Jeesus vastas, räägid sa seda iseenesest või on sulle teised seda minust öelnud? Pilatus vastas, egas mina juut ole, sinu oma rahvas ning ülempreestrid on su andnud minu kätte. Mis sa oled teinud? Jeesus kostis. Minu riik ei ole sellest maailmast. Oleks mu riik sellest maailmast. Külmusulased oleksid võidelnud, et mind ei oleks antud juutide kätte. Ent nüüd ei ole mu riik mitte siit.
Pilatus ütles talle, siis oled sina ometi kuningas? Jeesus vastas. Sina ütled, et mina olen kuningas. Mina olen selleks sündinud ja selleks tulnud maailma, et ma tõele tunnistust annaksin. Kes tõe seest on, see kuuleb minu häält. Pilatus ütles temale, mis on tõde? Kui ta seda oli öelnud, läks ta uuesti välja juutide juurde ja ütles neile, mina ei leia temal ühtegi süüd, aga teil on kombeks, et ma paasa pühal teile kellegi vabaks lasen. Kas te tahate nüüd, et ma teile vabaks lasen juutide kuninga? Siis nad kisendasid jälle kõik ning ütlesid, mitte tema, vaid Barabase. Aga Barabas oli röövel.
Aamen. Teeme siit korraks muusikalise pausi. Me oleme siis peale pausi tagasi, et vaadata salmi haaval. Jääge meiega. Ja oleme tagasi otse-eetris ja täna siis arutamas Johannes Evangeeliumi 18. peatükki. Meil olisi vaja veel väiksed tehnilised probleemid, aga tundub, nüüd oleme eetris jälle. peatükk räägib siis Jeesuse kinnivõtmisest ja ka tegelikult ka sellest, kuidas läks täide siis Jeesuse ettekuulutus Peetruse kohta, kus ta ütles, et sa kolm korda salgad mind enne, kui kukk jõuab kiredel hommikul. Ja üsna kurvaks kisub see asi nüüd selles mõttes, et Jeesus võetakse kinni. Jeesus palub veel nende kinnivõtjate käest, et laske neil siis minna. Mina olen see, keda te otsite. Ja juudid ilmselgelt tahavad siin Jeesus ära tappa. Pilatus annab neile võimaluse veel, et armu anda, kuid ei, nad soovivad ikkagi, et Pilatust mõistaks surma ja selliseks kujunab siis see olukord siin oma enda rahva käes Jeesusel. Vaatame, meil on nüüd peatükk läbi lugenud, Anton, ja tundub, et ühendus ja, toimib praegu.
Ühendus toimib kehvalt küll, aga toimib. Ja vaatame, alustame esimesest salmist, 18. peatükk räägib siis juba sündmustest, mis järgnesid Jeesuse kõnedele, oma jüngritele viimastele kõnedele, mida ta siis pühal õhtusööma ajal pidas palvele, viimasele palvele, mida me eile vaatasime. Ja nüüd siis tulevad siis need sündmused, mis kiirelt siis toimuvad seal need, see nii kohtumõistmine kui ka Kristuse kannatus toimuvad kiiresti. Aga see peatükk algab siis nii. Kui Jeesus oli seda rääkinud, läks oma jüngritega välja üle Kiidroni jõe. Ja Kiidroni jõgi oli siis selline jõgi, kuhu templist voolas üks selline, see oli selline kolm jalga lai, nagu kalju lõhes voolav jõgi, kuhu omakorda templi altari juurest voolas siis üks renn, kus siis loomade veri, Ja siis kõik muu, mis ofertamisega üle jäi, et kõik see siis läks sinna jõkke. Ja sellest jõest üle siis astus Jeesus ja läks ta aeda koos oma jüngritega.
Ma vaatan see... vaatan selle Kidroni jõe kohta, ta ütleb jah... Siin on ka teise saam, oli 15.23, kus on Kidroni jõge mainitud, seda mitmes kohas muidugi, aga aed siis, kuhu nad läksid, aed oli siis Getsemani aed, nagu me teame teisest evangeeliumist. Ja kas see aed oli siis selline koht, kus nad olid ka ennem palves käinud ja ka, nagu me täna siin välja lugesime, et ka juuda teadis seda kohta ja teadis, et tal on kombeks käia seal ajas õhtuti siis või jüngritega viibida seal.
Ja Johannes ei räägi Getsemane võitlusest, palvevõitlusest, mis ka toimus siin vahepeal peale Jeesuse kõnesid. Johannes ei kirjelda meile seda, aga teised evangeeliumid räägivad meile sellest, kuidas Jeesus Getsemane ajas veel enne, kui tulid tema kinni võtti, et võitles palves sellist palvevõitlust, et tema higi olid nagu verepisarad, langesid maha tema siis ihult ja ingel tuli ja kinnitas seda. Seda Johannes ei ole meile jätnud, nii nagu ka seda, mida me lugesime, et Pilatuse naine tuli ja ütles, et ärgusel olgu midagi tegemist selle õigega, et ma olen palju kannatanud täna öösel tema pärast. Aga teised evangelistid on meile sellest kirjutanud ja kogu Jumala sõna võetakse alati vastu kahe tunnistaja tunnistuse põhjal. Juba vanas seaduses, juba Tooras on see nõue, et peab olema alati kaks tunnistajat ja samamoodi ka meie kahe evangelisti ja meil on veel parem nelja evangelisti siis kirjelduse ja kuulutuse kaudu me saame täiusliku pildi Kristuse viimastest hetkedest ja päevadest. Aga siin me näeme teises salmis hoopis Juudast, kes siis ei olnud kuidagi juhuslikult, ei andnud ära Jeesust, vaid täiesti tahtlikult tegi seda, kuigi selle tahtmise andis saatan. Saatan oli tulnud tema sisse ja põhjustas selle, et ta andis Jeesuse ära ja ja Juudas teadis seda paika, kuhu nad siis sagedasti olid kokku tulnud. Ja võttis siis enesega kaasa, läks siis ütles, läks, siin ei ole öeldud, aga ilmselt ta siis läks ülempreistrite juurde, need andsid talle kaasa väesalga, andsid talle kaasa sulased, siis templisulased, relvadega, tõrvikutega, lampidega ja need siis tulid Jeesust kinni võtta.
Neljas sõlm siis Jeesus, kuna ta teadis kõike, mis tema peale on tulemas, läks ta välja ja ütles neile, keda te otsite. Nad vastasid temale Jeesust, Natsaretlast. Jeesus ütles neile, mina olen ka Juudas, kes ta ära andis, seisis nende juures. Kui ta nüüd neile ütles, mina olen, taganesid nad ja langesid maha. Siis ta küsis neilt taas, keda te otsite? Nad ütlesid Jeesust, Natsaretlast. Jeesus neljas sõlm on kirjas siin, et ta küsib, kui keda te otsite, ta ei kartnud, ta ei põgenenud, vaid siin on ka kirjas, et ta teadis kõike, mis tema peale on tulemas ja ta läks siis vastu ja küsis, keda te otsite.
Oma kinni võtjad läks ta vastu ja ta nii öelda läks ka hea karjasena ja seisis siis nende kinni võtjate ja oma jüngrite vahel. Nii nagu üks karjane peab seisma oma karja ja hundikarja vahel või nii nagu Taavet seisis ründava lõvi ja oma lambakarja vahel, nii läks ka Jeesus hea karjasena ja seisis siis oma jüngrite ja templi sulaste vahel, kes olid tulnud teda kinni võtma. Ja kui me kujutame seda pildina ette, siis me näemegi selliste Jeesust, kes eraldus oma jüngritest, läks vastu oma kinni võtjatele ja küsis, keda te otsite. Ja kui nad vastasid talle Jeesust Natsaretlast, siis see Jeesuse vastus, mina olen, ei olnud lihtsalt vastus, mina olen Jeesus Natsaretlane, vaid ta ütles neile, mina olen Jumal. Ehk siis Jumala nimi oli juba vanas seaduses, mina olen. Ja siin ta kordab seda kolm korda, mina olen kuues salm ja kaheksas salm, mina olen. Ehk siis ja see, miks nad nüüd maha taganesid ja maha langesid, kui nad oleks lihtsalt öelnud, mina olen Jeesus Natsaretlast, siis nad oleks kinni võtnud. Aga ta ütles, mina olen, ta ütles neile, ma olen Jumal. Te tulite Jumalat kinni võtma, te tulite Jumala poega kinni võtma ja see oli põhjus, miks nad taganesid ja miks nad maha langesid, silmili maha langesid, sellepärast, et nad olid järsku tulnud, nad neile öeldi, et nad olid kinni võtma tulnud Jumalat.
Kaheksas salm Jeesus vastas, mina ütlesin teile, et mina olen, kui te nüüd mind otsite, siis laske nad ära minna, et täide läheks sõna, mis ta oli öelnud, mina ei ole kaotanud kedagi neist, keda sa mulle oled annud. Siis Siimon Peetrus, kel oli mõõk, tõmbas selle välja ning lõi ülempreestri sulast ning rajus ära tema parema kõrva. Sulase nimi oli Malchos.
Ja, et siin nüüd tuleb kaks küsimust, et kõigepealt Peetrus läks oma inimlikus innukuses kaitsma Jeesust, kui me selle pildi nüüd endale ette kujutama, et siis Peetrus astus välja oma jüngrite hulgast, läks Jeesusest mööda ja lõi Malkose kõrva ära, aga Jeesus ei olnud seda asja üldse sellisel viisil mõelnud, see ei olnud Jumala plaanis ja Jeesus kasutas veel viimast hetke oma jüngrite õpetamiseks ja nii nagu me teistes evangeeliumites näeme, et ta ei ütle, et mitte ainult eks mina pean jooma selle karika, mis isa mulle on andnud, mis on kõige olulisem sõna, aga ta ütles, kes mõõga tõstab, see mõõga läbi ka hukkub ja me teame, et ta võttis selle kõrva ja parandas selle, nii et asetas selle õigele kohale tagasi ja see kõrv oli muutus täpselt selliseks, nagu ta enne oli olnud.
Siis Jeesus ütles Peetruse, pista mõõg tuppe, eks mina pea jooma selle karika, mille isa mulle on annud. Aga väesalk, ülempealik ja juutide sulased võtsid Jeesuse, sidusid ta kinni ning viisid esmalt Hannase juurde, sest see oli Kaifasei. Ja Kaifas oli tolle aastal ülempreester. Kaifas aga oli see, kes juutidele nõuandes oli öelnud, parem on, et üks inimene sureb rahva eest. Ma nägin siin üks päev, kuidas selline kujundlik pilt oli tehtud, kuidas ühte lammast viidi nagu tappa ja see oli selline noor lammas, võibolla selline aastane natuke rohkem. Ja siis kuidas selle kallal olid kuskil niimoodi viis armeenlast ja nad olid suur linnas elanud, nad ei oskanud tappa lammast ja siis nad käis ringi tirisiste lammas seal mõda seda hoovi ajasid tagada jooksnel eest ära. See oli nii võigas vaatepilt oli, kuidas neli suurt meest hoiavad ühte aastast lammast, nad karvupidi kinni ja siis tirivetad ühele poole teisele poole ja siis proovivad teda kuidagi õieti ära tappa ja nad ei oska ja mul tuli kohe kuidagi võrdpilt Jeesusega, et siin on tegelikult sama lugu Jeesus on süütu Jumala tal siis, kes on ilma patuta, kannab ära kogu maailma patu ja kuidas ülempreestrid ja sulased siin tirivad teda ühest kohast teisi, keegi lööb teda ja püüavad teda ära tappa, kuid see on nii süütu ja tal ei ole tegelikult mingit süüd Jeesusel. Aga selline oli Jumala plaan, et sureb see süütu lammas ja näiteks kui tapetakse lammast, siis ka lammas ei tee mingi suur täält vastupidi mõned teised loomad saavad aru, kui need tapetakse, teevad ääli seal ja karjuvad. Aga lammas on selline, on vait oma niitjate ees ja ei tee äältä. Sama me näeme tegelikult ka siin Jeesus, et tema on patut Jumala tal kogu selle jõugu käes seal tirida siia pole ja sinna pole ja jääb ikkagi Jumala lustavaks.
Ja ometi, kui me siin näeme mõõtkade küsimus, et jüngrid ei olnud relvastatud, jüngritel ei olnud mingisuguseid relvi, nad ei rünnanud mitte kedagi, nad ei isegi neil ei olnud relvi nagu metsloomade vastu, kui nad sageli ööbisid siis sellistes metsikutes kohtades, kõrbetes ja inimasustusest eemalgi, aga neil ei olnud, nende kaitse oli nende issand. Et Jeesus ise, Jeesuse olemus, Jumala vägi oli nende kaitse ja ometi Luuka 22 peatükk ütleb neile, Jeesus ütleb nii, aga nüüd, kellel on kukur, see võtku ta kaasa ja nõnda samuti ka paun, kellel ei ole, see müügu ära oma kuub ja ostku mõõk. Ehk siis ja siis ta ütleb, sest ma ütlen teile, et minus peab veel täide minema, mis on kirjutatud ja teda arvati üle astujate hulka. Sest mis minusse puutub, jõuab lõpule. Aga nemad ütlesid, issand, et näe, siin on kaks mõõka ja tema ütles, sellest jätkub. Eks siis see tuletab meile meelde ühte jumaliku juhtimise printsiipi, et issand väga erinevates situatsioonides juhib väga konkreetselt. Ja minu nagu nägemus sellest on see, et need kaks mõõka, mida siis jüngrid ostsid, neil oli kaks mõõka, siis need olid just antud selleks, et Jeesus saaks neile anda viimase õppetunni Siimon Peetruse kaudu. Sest ta ise hoiatab neid, et kes mõõga tõmbab, see mõõga läbi ka hukub. Ja neil ei olnud mingisugust, kuna tema seisis oma kinnivõtjate ja oma lammaste vahel, oma karja vahel, siis neil ei olnud, Peetrusil ei olnud mingit põhjust rünnata. Ja Jumala sõna ei kutsu mitte kusagil üles meid ründama sõjaliselt mitte kedagi. Ehk siis kõik ristisõjad, kõik sugused nii-öelda militaarsed rünnakud, mis kristlaste nii-öelda kiriku või nii-öelda kristlaste poolt on tehtud, ei ole vaimulikud. Meil ei ole õigust rünnata mitte keda.
15 salm, aga Siimon Peetrus ja üks teine jünger järgnesid Jeesusele. See jünger oli tuttav ülen preestrile. Ja läks koos Jeesusega ülempreest rõue ja Peetrus seisis väljas ukse ees. Siis läks teine jünger, kes oli tuttav ülempreestrile välja ning rääkis uksehoidjaga ja viis Peetruse sisse. Siis ütles uksehoidja tüdruk Peetrusele, eks sinagi ole üks selle inimese jüngritest. Tema ütles, mina ei ole.
Ja et me näeme, kuidas ka Jeesus laseb Peetrusel nüüd ära tunda oma vaimuliku olukorra ja oma inimliku nõtluse. Me teame, et Peetrus oli ju üks kõige innukamaid Jeesuse järgijaid. Ta tuli kohe, kui Jeesus kutsus. Ta langes Jeesus ette põlvili maha. Ütles, et issand, mine minu juurest ära, ma olen patune inimene, ta oli esimene, kes ma patu tunnistas. Ta oli esimene, kes Jeesuse Kristuseks tunnistas. Ta oli ka pärast esimene, kes paadist, kui Jeesus ootas neid juba üles tõusnud olemises kaldal kala ja leivaga, esimene, kes paadist vett hüppas ja Jeesuse juurde ujus. Ja aga ennem seda kõike, kui Jeesus sai hakata Peetrust kasutama, ennem seda ta pidi ära tundma oma sellise vaimuliku nõtruse, oma vaimuliku inimliku olemuse, oma patuse olemuse, sest Jumala sõna ütleb, et me ei ole mitte ainult patude tegijad, vaid kogu meie loomus on patune. Sellepärast Jeesus ütlebki, et ilma minuta te ei saa midagi teha ja lihast ei ole kasu millekski. Ja nüüd Jumal näitab väga konkreetselt siis Peetruse langemise kaudu talle ära tema inimliku olemise ja peale seda siis jumaliku andestuse. Ja siis ta ütleb ju väga selgelt, et öelge ka peale ülestõusmist, et öelge ka Peetrusele. Ehk siis Jeesus teadis, mis Peetrusega juhtub, Jeesus ütles talle seda ette, aga Peetrus pidi selle kõik läbi elama selleks, et ära tunda, selleks, et olla tõeline Kristuse sulane, kes ei toetu enam vähemalgi määral oma enese loomusele.
Aga teendrid ja sulased seisid 18. ja olid teinud sütetula, kuna oli külm ja soojendasid ennast. Ka Peetrus seisis nende juures ja soojendas ennast. Ülem preester küsis nüüd Jeesuselt tema jüngrite ja tema õpetuse kohta. Jeesus kostis talle. Ma olen avalikult rääkinud maailmale. Ma olen alati õpetanud koguduse kojas ja templis, kuhu kõik juudid kokku tulevad. Ma ei ole midagi rääkinud salaja. Miks sa minult küsid? Küsin nendelt, kes on kuulnud, mida ma neile olen rääkinud. Enne need teavad, mida ma olen rääkinud. Aga kui ta seda oli öelnud, lõi üks sulastest, kes seisis seal juures Jeesust kepiga näkku ning ütles, kas sa nõnda vastad ülem preestrile?
Kõik, mida Jumal on tahtnud meile teada anda, on Jeesuse poolt meile teada antud. Kõik on avalik, Jumala sõna on avalik, Jumal on hoolitsenud sellest, et tema sõna sajandite jooksul on säilinud inimkonnale ja paremad tõlked on säilitanud selle rikkumatult. Jumal on rääkinud avalikult Kristuse ristisurmast, inimese patususest, ülestõusmisest ja igavesest elust. See ei ole ühele teatud kitsele ringile antud sõnum, nii nagu variseridel oli või kirjatundjatel, et rabidel oli nagu üks teadmine, aga lihtrahvale siis anti teine teadmine. Vaid see on avalik sõnum kõikidele pöördumiseks elava Jumala poole ja päästetud saamiseks. Ja seda Jeesus tegi. Ta õpetas avalikult, kuigi see õpetus siis rääkis variseride vastu, ülempreestrite vastu, kirjatundjate vastu, sellepärast nad teda vihkasid. Aga ta tegi seda alati avalikult kartmata midagi ja selleks, et inimesed jätaksid need sõnad meelde ja teeksid nende järele. Nii et see Jeesuse õpetuse avalikus on üks põhiprinsiip piiblis. See on avatud. Jumal on avanud meile oma sõna ja andnud meile teada kõik, nii nagu Jeesus eelmises peatükis ütles, et ma olen teile teada andnud kõik, mida isa minule on teada andnud. Ehk siis kõik on teada antud, Jumala sõna on täiuslik teadmine Jumalast, inimesest, maailmast, minevikust, tulevikust. Kõik on siin olemas. Piibli raamat on kõige kallihinnalisem varandus, mida inimkond võib omada. See on kallihinnalisem kui kõik maailma raamatukogud kokku. Sest siin on antud kogu Jumala süda ja armastus ja ka tõde on selles kirjas Jeesuse Kristuse sõnades kokku võetud ja väga õnnistav igaühele, kes seda loeb.
Ja ma siin vaatan, et Jeesus oli siin isegi natukene võib-olla nii-öelda maailma mõistes sõna kuulmatu oma üle kuulajatele, sellepärast, et siin küsitakse talt tema jüngrite ülempreester küsis nüüd Jeesult tema jüngrite ja tema õpetuse kohta. Et kui siis kõigepealt jüngrite ja ka õpetuse kohta, kuid Jeesus ei, selles mõttes ei vastanudki, vaid ütles, et miks sa minult küsid, 21 on, küsin endelt, kes on kuulnud, mida ma neile olen rääkinud, en näe, need teavad, mida ma olen rääkinud. Et ta ei hakanudki nagu seletama rohkem, vaid palus siis uurida nendelt, keda ta on õpetanud ja ka oma jüngrite kohta ta ei öelnud ühtegi sõna, ei öelnud nimesid ega ei toonud kedagi esile, vaid palus siis pöörduda nende poole, keda ta ise on õpetanud ja selle peale siis aga kui ta seda oli öelnud, lõi üks sulastes, kes seisis selle juures Jeesus kepiga näkku ning ütles, kas sa nõnda vastad ülempreesterile, Jeesus kostis talle, kui ma olen rääkinud pahasti, siis tõesta, et see on paha, aga kui ma olen hästi rääkinud, miks sa mind lööd?
See, et talle lüüakse kepiga põsele, on vanas seaduses Miika 4.14 ette kuulutatud. Siin on kirjas selline sõna, Iisraeli kohtu mõistjat lüüakse kepiga põsele. Ehk siis see on vahetud enne seda, kui algab Betlemast tuleb rahuvürst ja see on ka ette kuulutatud. See oli ka asi, mis pidi kirjade järgi sündima. Aga mina ei leia, ma olen Jumala sõna lugenud ja juba 20 aastat, 26, 21 aastat ja ma ei ole Jumala sõnast leidnud midagi halba. Ega Jeesuse kõnedest ühtegi kurjust, ega Jumala ilmutusest ühtegi asjatust ega valed. Jumala sõna on tõde, Jumala sõna on armastus, Jumala sõna on meie jaoks toit, elav leib. Igale usklikule on see leib, mida me sööme igal päeval ja ta alati tõstab meid Jumalale ligemale, pöörab meie südame tagasi ja annab meile rahu, rõõmu ja isegi siis, kui ta meie vastu räägib, isegi siis, kui me oleme pattu teinud ja eksinud, isegi siis me leiame Jumala sõna lugedes alati andestuse, lohutuse ja trösti, sest juba vanas seadusest alates kutsub Jumal ju pöörduma enese poole.
Siis Hannas 24 salm saatis ta seotult ülempreester Kaifase juurde, aga Siimon Peetrus seisis ja soojendas ennast. Siis öelda talle, eks sinagi ole tema jüngrite seast. Temaga salgas ütles, mina ei ole. Üks ülempreesteri teenreist, selle suurane, kelle kõrva Peetrus oli maha rajunud, ütles, kas ma siin te näinud koos temaga ajas? Jeesus või siis Peetrus salgas taas ja seda maid laulis kukk. Me näeme ka, et ta saadetakse Jeesus siis 24. Ütleb, et ta saadeti ülempreestri Kaifas juurde seotult. Tähendab, ta oli ikkagi kinni seotud ja tõesti viidi nagu suurt kurjategijat või väga-väga ohtliku inimest, kuid tegelikult neil oli see tapmise plaan juba ammu valmis pandud lihtsalt praegu. Jeesus sattus enda kätte, kuigi me oleme ju lugenud ammu juba, kuidas pühakoos rääkides tegi nad jälle otsuse, et Jeesus ära tappa, kuid ei saanud teda kuidagi kinni võtta rahva pärast ja see ei õnnestunud neil ja mitme korral Jeesus lihtsalt kõndis nende keskelt läbi ja nad ei saanud midagi teha, sest aeg ei olnud käes, kuid siin on aeg tulnud ja tõesti Jumala süütud all siis viiakse tappa.
Jeesus andis ennast nende kätte.
Jah.
Ehk me siin Jumala sõnas ei ole midagi juhuslikku ega mingit kokku sattumasi, vaid kõik toimub Jumala poolt ette kuulutatud plaani kohaselt ja kõik see, mis toimus Jeesusega, toimus ka Jumala teadmisel ja Jeesuse enda ette kuulutuse ja tahtmise tõttu. Ta oleks võinud, ta ütleb siin ju järgmises lõigus Pilaatusega kõneldes, ta vähe ütles Pilaatusel, aga ta ütles, et oleks mu riik sellest maailmast küll muu sulased oleksid võidelnud, et mind ei oleks antud juutidega. Ehk siis, ja ta ütleb teises evangeeliumis, et kas ma ei oleks võinud kutsuda 12 leegioni ingleid siia mind kaitsma ja ära võtma teie käest. Aga see oli Jumala soov, see oli Kristuse enese tahe ta oli võidelnud Getsemanes verepisaratega selle tahte täitmise eest, sest ta oli ka inimene ja ta läks lõpuni ristiteed, sest see oli tema isa tahe. Ja tõesti, sa ütlesid õieti, ta viidi nagu pall tapale täpselt nii, nagu 153. peatükk ütleb, et ta ei avanud oma suud oma niidjates, nagu lammas oma niidjates on vait, et ta viidi meie patude pärast siis kohtu ette ja viidi ka ristile.
Aga me teeme korraks siin kohal muusikalise pausi ja oleme siis peale pause tagasi, et vaadata salm salmi haaval. Jäägi meiega. Ja siis tuleme tagasi ja vaatame siis salme 28 edasi. 27 siis oli siis Peetrus salgas taas ja seda maid laulis kukk. Siis viidi Jeesus Kaifase juures kohtukotta, see oli puhtajal, aga nad ise ei läinud kohtukotta, et nad ei rüvetuks, vaid võiksid süüa paasa talle. Pilatus läks välja nende juurde ja ütles, millest te süüdistate seda inimest? Et nad ise tahtsid paasa talles kindlasti osa saada ja tahtsid olla siis puhtad, et mitte rüvetada ennast, kuid samas ise siis hukkasid tõelise paasa talle, kes on siis Jeesus Kristus, et väga, väga silmakirjalik siis ütleme nii.
Ja seda on nimetatud ajaloo kõige suuremaks ja jälgimaks justiitsmõrvaks, ehk siis kus seaduse sildi all tapetakse täiesti süütu inimene. Ja selles salmis peitub ka sellise religioosse pimeduse ülim niisugune apogee, et tõesti selle asemel, et Jumala poolt ilmutatud Jeesus Kristus vastu võtta ja puhastada ennast siis tema sõnade ja tema isiku uskumise kaudu, siis enne meisest me ei saa rääkida praegu Kristuse vere puhastumisest, mis siis pidi valatud saama. Selle asemel nad siis hoiavad, proovivad ise ennast oma viigilehtedega nii-öelda puhta toita ja et nad võiksid süüa paasa talle puhtana. No kas saab olla suuremat pimedust üldse? Et me näeme terve keskaja, kus katoliku kirik nii-öelda kiriku puhtuse nõude sildi all tappis, piinas, põletas, hävitas terveid kümneid, sadu tuhandeid inimesi, et säilitada puhtust. Ja ometi see ei olnud mingisugune puhtus, need olid mõrvad, alatud mõrvad usklike inimeste vastu ja see, selles on religioosse pimeduse üks tunnus, et nad soovivad olla küll puhtad, aga määrivad ennast mõrvadete ja inimeste verega. Ja siin me näeme seda pesuvõtsat näidist sellest, kuidas see asi toimus Jeesusega ja nii on see aegade jooksul toimunud ka maailmas.
Pilatus läks välja nende juurde ja ütles, millest te süüdistate seda inimest. Nad vastasid ning ütlesid talle, kui see ei oleks kurjategija, me ei oleks annud teda sinu kätte. Pilatus ütles neile, võtke teie ta ja mõistke oma käsuseaduse järgi kohut teema üle. Juudi ütles temale, meil ei ole luba kedagi tappa, et läks täide Jeesuse sõna, mis ta oli öelnud, kui ta tähendas, millis surma ta sureb. Siin on siis selge, et neil oli see tapmise mõte juba ammu plaanis ja nad vähemaga ei olnud kuidagi moodi nõus. Ja nüüd siis oli Pilatus ees, et mõjutada ka Pilatust, et Pilatus mõistaks ta samuti surma.
Kus juures nad ei suutnud tuua ühtegi süüd Jeesus juures esile. Isegi näiteks Pilatuse küsimus 29. sel.
Et kuhu me jäime, Anton?
Me oleme jõudnud selle 29. salmi, kus Pilatus küsib juutide käest, siis ülempreestrite käest ja kohtu ja variseride kirjatundjate käest, et millest te siis nüüd Jeesus süüdistate. Ja nad ütlevad vastavatele, et kui ta ei oleks kurjategija, me ei oleks andnud teda sinu kätte. Aga siin me näeme, et nad ei vastanud tegi, kui nad ei toonud välja ühtegi Kristuse süüd. nad ei suutnud tuua, sest Jumala ees oli ta süütu, ihmeste ees oli ta süütu ja 153. peatükk pidi täielikult täide minema, ta läks viidi tapale nagu süütud all ja me näeme järgmistes salmides, et nad lihtsalt üle manipuleerivad, lihtsalt püüavad manipuleerida Pilaatusega, nad ütlevad meile luba tappa ja Pilaatus ei leia tegelikult temalt ju mingi süüd, et me loota see 27.18. et nad olid ka andnud kateduse pärast tema ette. Ja nii kui ma ennem ütlesin, et ja siis tuleb ka tema siis Pilaatuse naine ütle Pilaatusele, et ärgu sul olgu tegemist selle õigega, sest ma olen täna unes palju kannatanud tema pärast. Ehk siis Pilaatust hoiatati veel kord oma naise kaudu, et Jeesusel ei ole mingit. Ja see on nüüd siin Johannes evangeeliumis nii juriidiliselt kui ka vaimulikult kui ka täiesti tegude kaudu tõestatud.
Jah, et küsimuse peale, millest seda inimest süüdistatakse, millest te süüdistate seda inimest, ei tulnudki tegelikult mingit vastust, vaid tuli on see, et meil ei ole lubatada tappa. Siis läks Pilaatus jälle kohtukotta, kutsus Jeesuse ning ütles temale, oled sina juutide kuningas. Jeesus vastas, räägid sa seda iseenesest või on sulle teised seda minust öelnud? Pilaatus vastas, egas mina juut ole, sinu oma rahvas ning ülempereestrid on su andu minu kätte. Mis sa oled teinud? Jeesus kostis. Minu riik ei ole sellest maailmast. Oleks mu riik sellest maailmast, küll mu sulased oleksid võidelnud, et mind ei oleks antud juutide kätte. Et nüüd ei ole mu riik mitte siit.
Ja kas me nüüd armsad kallid kaasusklikud sellest ei peaks õppust võtma ja poliitikast oma käed lahti lasma? Ma olen näinud aastaid, kuidas Eestis püütakse ka luua kristliku parteid, aga sellest pole mitte midagi välja tulnud. Sest Jumala riik ei ole sellest maailmast. Jumala riik ei mõju poliitikute kaudu, ei mõju poliitika kaudu. Ei saa, ma ei ole näinud kunagi, kuidas kristlaste osalemine poliitikas oleks midagi selle maailma parandanud. Vaid Jumala riik on seespidi meie sees ja see Jumala riik mõjub selles maailmas hoopis tõe, armastuse ja heade tegude kaudu, mitte poliitiliselt. Ja selle sõnadest minu riik ei ole sellest maailmast peaks igal inimesel olema selge, et meie poliitiliste vahenditega ei saa mõjutada maailma olemust, aga me saame küll ühel viisil mõjutada. Andrus, kas sa oskad öelda, kuidas kristlased saavad maailma mõjutada?
Tuleb siis tegutseda nii nagu on öeldud, et tehke eespalved oma valitsejate eest, olemas olevad võimude eest, palvetage nende eest, et teie maa oleks hea ja rahulik elada. Ma usun, et eespalved võiksid olla need, mida kristlased saavad ikka teha.
Ja Jumal riik selles maailmas levib palve kaudu, levib kuulutuse kaudu ja levib ka teenimise kaudu, et me teenime inimesi kõige viletsemast, kõige kõrgemani, teenime Kristuse armastusega. Ja see on see, kuidas Jumala riik selles maailmas levib. See levib poliitiliste kokku kõlepete liitude tagatoatud kaudu, see levib poliitiliselt, see alati levib armastuse ja tõe kaudu. Me näeme, kuidas kaks poliitikut, Pilaatus, kes oli siis roomlaste käes saanud õiguse valitseda juudamaad ja siis Herodes, said oma vahel sõbraks, aga jüngrid ei saanud kunagi nendega üheksega sõbraks. Ka Paulus ei asutanud ühtegi poliitilist parteid kunagi, ei Peetrus ega Barnabas, vaid kõik need apostlid ei asutanud kristliku erakonda Jerusalemmas, vaid nad läksid ja kuulutasid Jumala riiki. Ja Paulus kõikide poliitikute eest tunnistas ainult ühest Kristusest, Jeesusest ja päästest.
Pilaatus ütles talle, 37. salm, siis oled sina ometi kuningas. Jeesus vastas, sina ütled, et mina olen kuningas. Mina olen selleks sündinud ja selleks tulnud maailma, et ma tõele tunnistust annaksin. Kes tõesest on, see kuuleb minu häält. Pilatus ütles temale, mis on tõde, kuidas seda oli öelnud. Läks ta uuesti välja juutide juurde ning ütles neile, mina ei leia temal ühtegi süüd.
Jah, Andrus, mis on siis tõde?
Me oleme juba varem ka seda rääkinud, et see on tõesti nii huvitav kirjakoht, et tõde see siis Pilatus ees ise isiklikult ihulikult olles ja Pilatus küsib tema käest, et mis on tõde, ometi oli see sama Jeesus, kes on tee, tõde ja elu tema ees seismas ja ükskõik, mida ta temalt oleks küsinud või palunud või mida iganes ta oleks aidanud teda ja juhtinud ta õigele teele, kuid just enne seda Jeesus ütleb ka seda, et kes tõe seest on, see kuuleb minu häält ja midagi nüüd Pilatuses ka toimus, selles mõttes sa ütlesid juba seletse ka natuke seda, et ka tema naine oli tal öelnud, et unes oli näinud seda õiget, oli palju kannatanud tema pärast, et tal oli mingisugune kartus oli sees Pilatusel ja kas ta nüüd kuulis seda tõelt või ei kuulnud, seda on raske öelda, Jeesust ära ei tunnud, et ta Jumala poeg on, ja muidu ta ei oleks julgenud teha sellist tegu, aga siin ta kartis ikkagi rohkem inimesi, kartis juute rohkem, kartis oma positsiooni kaotada ja me teame ka seda, et ta tegelikult kaotas ka oma positsiooni ja ta tapeti koos oma perega ju. Pilatus mingid aastad hiljem ta kutsuti Rooma ja seal ta ka hukati, keiser suri just see päev, kui ta Rooma jõudis ja tuli teine keiser võimule ja me teame, et ta hukati koos oma perega, vist isegi. Niimoodi vaatame siis. Kohe proovime Antoni uuesti liinile saada. Oho, siin on siis jälle mingi interneti probleem, tundub väike. Kohe saame üle, paneme siin teise seadme kohe. Nii, Anton, oled sa kuuldel?
Jah, kuulen nüüd jälle. Ehk siis meie näeme, et kui maailm küsib, mis on tõde ja otsib tõde siis enesest, inimesest või maailmast või tarkadest teadmistest või siis ta tegelikult täidab alateadlikult saatana plaani, kes ütles, et te saate targaks, kui te sööte sellest keelatud viljast. Ehk siis te saate nagu Jumal, te saate targaks, te saate targemaks kui Jumal, aga tõeline tõde seisneb isikus te ideedes. Ideed on põhjustanud tohutult sõdu ja tapmisi ja kõiksugust vägivalda maailmas, aga isik Jeesus Kristus maailma kohtumõistja, nagu ka Miika 4.14 ütleb, on toonud tõe oma risti kaudu Golgata armastuse töö kaudu. Ja see tõde küll lahutab, võib lahutada ka perekonnas ühe teise vastu, nii nagu Jeesus ütles, et ma tulin tooma mõõka. Aga see tõde ei tapa mitte kedagi, vaid see tõde toob inimese, lahutab inimese patust, maailmast, saatana meelevallast ja viib inimese Kristuse armastuse juurde. Ehk siis tõde ei ole kunagi milles või mis, vaid tõde on alati Jumala sõna järgi kes ja isikus Kristuses, Jeesuses, kes ütles, mina olen tõde.
39. salm. Pilatus jätkab siis, aga teil on kombeks, et ma paasa pühadel teile kellegi vabaks lasen. Kas te tahate nüüd, et ma teile vabaks lasen juutide kuninga? Siis nad kisensid jälle kõik ning ütlesid, mitte tema, vaid Barabase, aga Barabas oli röövel. Ma näen siin, et Pilatus on, soovib nagu head teha ja küsib, kas sa tahate, ma lasen teile vabaks juutide kuninga. Ta teab, et kuningus on ainult üks, ju, kes oli sellel ajal valitsemas, et ei tohtinki mingi teis kuningat kedagi olla, kuid ta oli siis nii ära ehmatanud või soovis nii väga head teha, et ta pakkus neil ise kohe variantiks välja, kas te soovib teile see variant, ma lasen teile juutide kuninga vabaks, aga see sõna ei soobinud kohe mitte nendele juutide variseridele ja ülematele, vaid nende plaan oli ikkagi hukatada ja ta kohe kindlasti saaks ära tapetud selleks oli ta ka toodud siis Pilatuse juurde, et see Pilatuse poolt oli see täitsa vale küsimus, kuid Jumala poolt see oli õigegi, et nende süü oleks siis tõendatud ja nii palju kui võimalik siis Pilatus proovis oma käed puhtaks pesta sellest, nii palju kui on võimalik, aga tegelikult tema käes oli ka meelevalt päris vabaks lasta, kuid ta ei teinud seda.
Ja nagu me eelmise peatükest näeme, et siis ta ju tegelikult veel püüdis kasutada roomlastele omaselt viimast võimalust, ehk siis peksta, lasta peksta ja tuua siis verine Jeesus sinna rahva ette ja näidata rahval, et rahval sünniks kaastunne või alastus selle verise inimese ja pekstud inimese vastu, aga me teame, et mingisugust kaastunnet ei olnud. Nad karjusid lööda risti ja nii see siis toimus. Kõik issanda risti tee oli väga karm ja väga tõsine. Ja nii nagu ma ütlesin ka alguses, et see toimus väga lühikese aja jooksul, sest tegelikult alates sellest hetkest, kui Jeesus kinni võeti, see toimus siis öösel. Ta viidi kohe öösel sinna siis suurkohtu ette ja siin on öeldud, et puhte ajal, ehk siis hommikul koiduajal ta seisis siis juba Pilatuse ees, ehk siis Pilatus aeti ka üles hommikul vara ja siis juba siis kell 9 löödi ta juba risti.
Ja see kes tõestus üsnagi kiirelt, kui oli paasa söömaaeg õhtul ja ta läks palvesse siis sinna Getsemani aeda koos oma jüngritega ja kuhu tuli siis ka juudas võetada kinni ja juba puht ajal tõesti oli juba ta oma süüdistajate ees ja kell 9 hommik juba ristil, et asi kes üsna kiiresti ja tõesti võib öelda, et tema jüngrid, kellele ta oli siis rääkinud see rahvas, see liht rahvas, need kõik tegelikult veel magasid sellel ajal, kui juba Jeesus, kui Jeesus oli kohtu ees, tegelikult normaalne inimene, need alles päikse tõuse ajal võib-olla magasid või alles ärkasid, kuid see taheti hästi kiiresti ära teha ja kiiresti lõpule hüüa, sest kui oleks liht rahvas ärganud, võib-olla neil ei oleski see läbi läinud.
Ja inimesed siis, kes ärkasid, nägid juba Jeesust ristil ja kell 3 Jeesus siis me teame, et suri, sest kella 12.3 tuli siis pimedus veel üle kogu maa ja ülempealik tunnistas veel siis Jeesuse Kristuseks, Jumala pojaks ja me näeme neid asju, kuidas, aga me oleme pühal pinnal, me peame oma kingad jalast ära võtma ja meie võimalus selles seda peatükki lugedes on ainult kummardada Jumala armastuse ees, ainult teada, et mina olen Jumal ise, on oma poja ja on oma pojas meie eest läinud ristile süütult ilma mingisuguse patuta selleks, et ennast avalikult ohverdada meie pattude eest, et meie pääseks saaksime igavese elu ja saaksime puhastuse tema vere läbi, andestuse vere läbi, lunastuse, õiguse vere läbi ja veel enam saaksime kogeda ka tervenemist, sest tema vermete läbi on meile ka tervist tulnud. Et meie inimestena võime ainult kummardada sellise sündmuse ees ja täiesti panna käesuu peale. Meil ei ole siia tegelikult midagi lisada. Me võime sitten noppida välja mõned mõtted, mõned õpetused veel, mida Kristus õpetas oma isiku kaudu ja ka sündmuste kaudu. Aga tõeliselt võime me ainult patuste inimestena kummardada ja öelda, issand, me täname ja kiidame sind sellest, mida sina oled meie heaks teinud.
Kiitus Jeesus. Aamen. Selline oli siis Johannese 18, mis lõppes sõnadega mitte tema, vaid Barabase. Aga Barabas oli röövel. Jääme siis Anton lõpupalves sulle ja...
armas issand, sina surid ristil, et ka Barabas saaks vabaks. Ta oli esimene inimene, kes sinu risti kaudu vabastati ja vabastati selleks, et ta võiks ka uskuda. Teine oli röövel ristil, kellele sa ütlesid, issand, et täna pead sa minuga paradiisis olema. Ja me täname, et sa oled meid kõiki vabastanud oma ristitöö kaudu, vereofri kaudu, oma enese ihu murdmise läbi oled sa meid viinud osadusse. Jumalaga oled vabastanud patu ja kohtumõistmise alt, oled vabastanud meid surmavõimusest. Issand, me kummardame ja kiidame sind. Me kiidame su kannatusi, kiidame su Golgata verd, kiidame su sihikindlust, su tahteotsustust, kiidame su palvevõitlust Getsemane aias, kiidame issand kõikide su sõnade, su õpetuste eest. Kiidame ja täname issand sind, sest sina oled tõde, sa oled meile ilmutanud tõtt, sina oled elu, sa oled andnud meile elu ja sina oled tee, mis viib meid taevasse või kes viib meid taevasse. Issand, me kiidame ja täname sind. Õnniste igat raadiokuulajat, et igaüks meist leiaks tee, tõe ja elu Jeesuses Kristuses. Aamen.
Me palume ka kallis taevise, et igaüks, kes loeb sinu sõna, igaüks, kes uurib, kes mõtiskleb sinu sõnad üle, evangeeliumile, selle hea sõnumile, me palume, et meil igaühele tuleks sinu vägi, sinu elustav vägi kõikides meie elu olukordades, mis igaves need ka ei ole. Me palume nendes kõikides, et sina valitseksid neid olukordi ja me teame, et sina oled elu issand ja sina muudad kõik heaks. Ja seal, kus on pimedus, sina tuleb valgus ja pimedus põgeneb. Seal, kus on kõrb, sina tuleb viljakande vaed. Me palume taevasem igaühe elusse rohkem sind, sinu elu, sinu elujõge, mis voolab. See, kus see üle voolab, seal tärkab kõik uus ja kõik saab korda. Me anname sinu kätte oma tegemised, oma olemise, oma elu ja palume, et sina juhiksid ja oleksid meie iga ühe issand, see, kes on surnud meie eest üles tõusnud ja kes istub isa paremal käel ja ometi tahad olla meiega kuni selle maailma ajast otsani. Täname siin kogu südamest ole väga kiidetud. Jeesuse kalli nime palume seda. Aamen.
Aamen.
Jumalaga.